εκτός των τυχών, ταξιδεύοντας έξω από τα σύνορα των αντιπόδων. Εκείνο που εντυπωσιάζει περισσότερο τον επισκέπτη είναι η απεραντοσύνη της Μόσχας των 11 εκατομμυρίων κατοίκων ή 7% του συνολικού πληθυσμού της Ρωσίας. Η Μόσχα είναι η πολυπληθέστερη ευρωπαϊκή πόλη και έχει το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο δίκτυο μετρό του κόσμου. Αν η Μόσχα είναι η Μητρόπολη των Ρώσων, το Κρεμλίνο είναι η καρδιά της Μόσχας. Από τους χώρους του Κρεμλίνου ξεκίνησε η ρωσική πρωτεύουσα και γύρω του οικοδομήθηκε. Στην παλιά ρωσική γλώσσα, Κρέμλ σημαίνει κεντρικό οχυρωμένο μέρος της πόλης. Πρώτη αναφορά στο Κρεμλίνο γίνεται το 1156. Από τότε άρχισε να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην πολιτική, θρησκευτική αλλά και κοινωνική ζωή των Ρώσων. Η επέκταση και ανάπτυξη του Κρεμλίνου ήταν διαρκής, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που καταστράφηκε από επιδρομές και πυρκαγιές. Στη διαμόρφωση του αρχιτεκτονικού χρώματος του Κρεμλίνου συνέβαλαν από τον 15ο αιώνα και οι Ιταλοί αρχιτέκτονες που είχαν κατά καιρούς κληθεί από διάφορους πρίγκιπες. Το 1547 ο μεγάλος πρίγκιπας Ιβάνο Τρομερός έγινε ο τσάρος της Ρωσίας και καθιέρωσε το Κρεμλίνο ως τόπο διαμονής των τσάρων για να γίνει μετά τη Ρωσική Επανάσταση το 1917 και ο τόπος διαμονής του Προέδρου της Σοβιετικής Ένωσης και έδρα της Σοβιετικής Κυβέρνησης. Το 1929 το Σοβιετικό καθεστώς γκρέμισε τα μοναστήρια που υπήρχαν μέσα στα τείχη του Κρεμλίνου και στη θέση τους έκτισε τη στρατιωτική σχολή. Το 1955 οι κομμουνιστικές αρχές άνοιξαν και πάλι τις πύλες του Κρεμλίνου στο κοινό. Στις δεκαετίες του 1970 και 1980 έγιναν εκτενείς εργασίες αναστήλωσης και ανακαίνησης των κτηρίων του Κρεμλίνου, το οποίο το 1990 συμπεριελήφθηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Σήμερα το Κρεμλίνο είναι ένας χώρος γεμάτος επιβλητικά κτίρια, παλιά ανάκτορα, εκκλησίες και πάμπολα μουσεία. Μέσα στο Κρεμλίνο υπάρχει το κανόνι του τσάρου, που κατασκευάστηκε το 1735 και κατέχει το ρεκόρ του μεγαλύτερου διαμετρήματος στον κόσμο. Εκεί κοντά βρίσκεται και η τεραστίων διαστάσεων καμπάνα του τσάρου. Για να επισκεφθείς τα μουσεία και όλους τους χώρους του Κρεμλίνου χρειάζεσαι μέρες. Η αρχιτεκτονική και το μέγεθος των κτηρίων, η επιβλητικότητα και ο πλούτος των εκκλησιών και η ποικιλία των εκθεμάτων σε καθυλώνουν. Οι Ρώσοι είναι φιλέλληνες. Τρέφουν και ένα θαυμασμό για τον ελληνικό λαό, για τους αγώνες του για την ελευθερία. Αυτός ο θαυμασμός στάθηκε αιτία να μάθει ελληνικά και η προχωρημένης σήμερα ηλικίας μεταφράστρια ελληνικής λογοτεχνίας, κυρία Τατιάνα Κοκούρινα. Σε συνέντευξή της η κυρία Κοκούρινα μας μιλάει μεταξύ άλλων για τη δουλειά της, αλλά και για τη γνωριμία της με τον ποιητή και πεζογράφο Κώστα Βάρναλη. Κυρία Κοκούρινα, τι σας έκανε να μάθετε ελληνικά?
Τι με έκανε? Με έκανε πριν απ' όλα η μεγάλη εντύπωση που και σε μένα και σε πολλούς από μας, σε όλους μας, έκανε η ηρωική αντίσταση του ελληνικού λαού στα χρόνια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Και εμείς έχουμε περάσει τόσο και τόσα, αλλά ακούραστα παρακολουθήσαμε και τους αγώνες και του ελληνικού λαού αρχίζοντας από τα 1940 ακόμα. Βλέπετε, είμαι πολύ μεγάλη.
Είσαστε στα 80.
Και. 80 και, να πούμε.
Εντάξει. Λοιπόν, ενθουσιαστήκατε πολύ από την ηρωική αντίσταση του ελληνικού λαού. Ελληνικά σπουδάσατε σε πανεπιστήμιο?
Όχι, δεν σπούδαζα πουθενά. Από περιέργεια, επειδή έχω σπουδάσει στο Ινστιτούτο Παιδαγωγικό Ξένων Γλωσσών και έπρεπε να γίνω δασκάλα της γερμανικής γλώσσας, αλλά δασκάλα δεν έγινα, αλλά από περιέργεια άρχισα να μαθαίνω τα ελληνικά από τους καλούς μου φίλους. Είχα μια φιλενάδα και ο πατέρας της είχε την καλοσύνη να με βοηθήσει σε αυτήν την περίπτωση. Η ελληνική γλώσσα δεν μοιάζει με καμιά άλλη ευρωπαϊκή, αλλά έχει και κάτι παρόμοιο με τη ρωσική γλώσσα. Αλληλοεπίδραση, γιατί οι πατροπαράδοτες σχέσεις μας, το ξέρετε φυσικά, μας έκαναν και να δανείσουμε πολλές λέξεις από την ελληνική. Μερικές λέξεις πήραν και οι Έλληνες από την δική μας γλώσσα.
Αλληλοεπίδραση, βέβαια. Πότε αρχίσατε τη διερμηνία, κυρία Κοκούρινα?
Την διερμηνία, αφού είχα μάθει γραφή και ανάγνωση στα ελληνικά, μετά με πήρανε δόκιμη μεταφράστρια στο ελληνικό τμήμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Μόσχας.
Μάλιστα.
Και αυτή η δουλειά εκεί ήταν η καλύτερη σχολή για μένα, γιατί μάθανε τη γλώσσα ουσιαστικά στην πράξη και στο περιβάλλον ελληνικό. Γιατί σε εκείνα τα χρόνια ήρθαν στη Μόσχα πολλοί πολιτικοί πρόσφυγες, ύστερα από την ήττα στο εμφύλιο
πόλεμο,
στην Ελλάδα.
Ναι.
Και μερικοί από αυτούς ήρθαν και στη Μόσχα και φυσικά είχαν στενές επαφές και μερικοί από αυτούς και εργάζονταν σαν εκφωνητές και σαν μεταφραστές στο ελληνικό τμήμα. Ήταν άνθρωποι από αυτούς τους ανθρώπους, εμείς που δούλευαν εκεί σε εκείνο το τμήμα έχουμε πάρει πολύ.
Ναι. Έχετε κάνει και διερμηνία σε επισκέψεις επισήμων στη Μόσχα, Ελλήνων επισήμων?
Ναι, και να σας αναφέρω, άρχισα να δουλεύω σαν διερμηνέας, πήρα την δόλμη με μια αποστολή συνδικαλιστική. Ήταν μεγάλη αποστολή.
Πότε ήταν αυτό?
Αυτό ήταν 50 χρόνια πριν ακριβώς.
Το 56.
Ναι, 56. Και πριν έχω ακούσει από τους συναδέλφους μας στο ελληνικό τμήμα, από τους Έλληνες, για τον Βάρναλη, παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Και ρώτησα και αυτούς, μερικοί από τα μέλη αυτής της αποστολής συνδικαλιστικής γνώρισαν τον Βάρναλη και προσωπικά και μου είπαν μερικά λόγια για αυτόν. Είπανε ότι είναι παλικάρι τότε, κάνει μπάνιο χειμώνα καλοκαίρι και έχει και έρωτες. Μπράβο του, είπα. Και ένα χρόνο μετά, το 1957, πήγα πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τότε έκανα διερμηνέα στο τσίρκο της Μόσχας. Μια ομάδα ηθοποιών του τσίρκου της Μόσχας πήγε στην Αθήνα και εγώ την συνόδεψα σαν διερμηνέα.
Διερμηνέας.
Ναι.
Έχετε κάνει διερμηνία και για πολιτικούς ηγέτες?
Για πολιτικούς δεν έτυχα. Αλλά τότε γνώρισα και τον Βάρναλη. Αυτός μου έδωσε μερικά βιβλία του και εμείς κατορθώσαμε τότε να κάνουμε την πρώτη συλλογή των έργων του. Και όταν του δώσαν το Διεθνές Βραβείο Λένιν,
ναι,
για παγίωση της ειρήνης μεταξύ των λαών και ήρθε στη Μόσχα να πάρει αυτό το βραβείο, εγώ του έκανα διερμηνέα. Ήρθα μαζί με τη σύζυγό του, με την Ντόρα Μουάτσου Βάρναλη,
ναι,
και τους έχω συναντέψει σε διάρκεια 2-3 εβδομάδων, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ήταν μεγάλη σχολή για μένα από την άποψη της γλώσσας.
Σαφώς.
Ναι.
Κανένα περιστατικό από την επαγγελματική σας ζωή που σας έχει κάνει εντύπωση, που άφησε μια ανάμνηση δυνατή? Μπορείτε να μας πείτε?
Ανάμνηση δυνατή. Πολύ δυνατή ανάμνηση φυσικά μου έκανε η γνωριμία με αυτό το ζεύγος, τον Βάρναλη, γιατί ήταν άνθρωποι εξαιρετικοί φυσικά. Μετά έχω γνωρίσει και μερικούς άλλους και όλη τη ζωή μου ονειρευόμουν να κάνω μεταφράσεις λογοτεχνικών βιβλίων.
Μάλιστα.
Και σε εκείνα τα χρόνια ακριβώς και άρχισα αυτή τη δουλειά. Όμως δεν ήμουν ακόμα, δεν ήξερα ακόμα τόσο καλή τη γλώσσα για να μπορέσω μόνη μου να κάνω και σοβαρές μεταφράσεις. Και γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους μου από το ελληνικό τμήμα και φίλους μου μετά, που με βοηθούσαν σε εκείνα τα πρώτα χρόνια. Και μετά, όταν έγινε πια συνταξιούχος, συνέχιζα αυτή τη δουλειά και την εξακολουθώ να την κάνω και μέχρι τώρα, παρόλο
Μπράβο
που
σας.
Είμαι πολύ μεγάλη.
Όμως πόσες φορές...
πολύ μου αρέσει αυτή η δουλειά.
Είναι πολύ δημιουργική. Πόσες φορές έχετε πάει στην Ελλάδα?
Να σας πω, 56, 57, 61, 65... 92 και πέρσι τον Οκτώβριο.
Αρκετές και βλέπω ότι τις θυμάστε πάρα πολύ καλά. Μιλήστε μας λίγο, κυρία Κοκούρινα, για τη ζωή σας, την προσωπική ζωή.
Την προσωπική μου ζωή. Τι να σας πω για την προσωπική μου ζωή. Δουλεύω, γι' αυτό και ζω.
Ναι.
Έχω δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη. Έχω 4 εγγόνια. Όλοι είναι μεγάλοι πια. Έχω και 2 δισεγγόνες. Δηλαδή έγινε και προμάμι.
Να σας ζήσουν. Κανένα από τα παιδιά σας ή τα εγγόνια σας μιλούν ελληνικά? Τους έχετε μεταδώσει αυτή την αγάπη τη δική σας για την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα?
Δυστυχώς όχι. Πολύ λίγα ξέρουν μια κόρη μου, γιατί μάθανε λιγάκι όταν ήταν στο σχολείο ακόμα. Πολύ λίγο ξέρουν και 2 εγγονές μου, όμως έτσι ειδικά με τόση αγάπη να πούμε, ναι.
Ναι, βέβαια.
Κανείς δεν κάνει. Μια εγγονή ξέρει αγγλικά. Είναι φιλόλογος των Αγγλικών.
Μάλιστα.
Οι άλλοι είναι ψυχόλογος και τα λοιπά, αλλά με τα
ελληνικά όχι.
Δεν ασχολούνται κανείς.
Κυρία Κοκούρινα, θα ήθελα από βάθος καρδιάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και να σας ευχηθώ συνέχιση της δημιουργικής σας δουλειάς.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε. Την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, θα αναφερθούμε σε άλλα αξιοθέατα της Μόσχας και θα μεταδώσουμε συνέντευξη με τον επιχειρηματία κύριο Θεόδωρο Καραφουλίδη, υποστηριχτή του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού της Μόσχας. Μέχρι την επόμενη εκτός των τυχών εξόρμηση, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Εκτός των τυχών». Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Μεσάρης.